Noslēgusies pašvaldību vēlēšana nu jau otrā iepriekšējās balsošanas diena. Cik aktīvi ir bijuši vēlētāji un vai tikts galā ar tehniskajām ķibelēm? Klausieties raidījumā pēcpusdiena. Svarīga diena Latvijas diplomātijas vēsturē šodien ANO izraudzīsies piecas nepastāvīgās drošības padomes loceklis. Viena no vietām cer iegūt arī Latvija. Bet, lai runātu par jaunām sankcijām pret Krieviju un par ieroču piegādēm ASV ieradusies Ukrainas delegācija par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena. Diena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05. Skan pēcpusdienas ziņu programma. Tajā skaidrosim šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pirmo reizi vēsturē Latvija šodien varētu iekļūt ANO drošības padomē. ANO galvenajā mītnē Ņujorkā aptuveni pēc stundas sāksies drošības padomes vēlēšanas, pretendentu vidū arī Latvija. Ja mūsu valsts kandidatūrai izdosies iegūt vismaz 2/3 pasaules valstu balsu, tad drošības padomē Latvija varēs darboties 2 gadus, sākot no janvāra. Šobrīd esam tiešraidē no Ņujorkas sazinājušies ar mūsu korespondentu Artjomu Konohovu. Artjom, no Amerikā šobrīd joprojām ir rīts un es varētu pieņemt, ka tu vēl esi ceļā uz ANO mītni.
Sveiks, Tāli. Jā, Amerikā ir rīts, šeit Ņujorkā ir 9:00 un 10:00 sāksies balsojums. Es tagad esmu tieši pie ANO lielās galvenās mītnes, skatos uz to šobrīd un pēc mūsu tiešraides jau došos iekšā, lai varētu sagatavoties balsojumam un vērot to visu arī klātienē.
Kā tad notiks tā balsošana un, protams, kad mēs varētu uzzināt rezultātu un kā vispār līdz ar to arī tiek raksturotas Latvijas izredzes?
Balsošana notiek ar biļetiniem un balsošana notiek aizklāta. Līdz ar to tas paņems zināmu laiku, aptuveni 1,5 stundu būtu vajadzīga, lai gan nobalsot, gan saskaitītu rezultātus. Un, protams, šeit saka diplomāti, ka lielā mērā balsošana notiek jau iepriekš. Un to parāda tas fakts, ka uz 5 vietām pretendē 5 valstis. Tad tās valstis, kas uzskatīja, ka viņām nav izredžu iekļūt ANO drošības padomē, jau laicīgi ir atsaukuši savu kandidatūru vienu vai otru iemeslu dēļ. Piemēram, mēs zinām, ka Austrumeiropas grupā kopā ar Latviju ilgstoši kandidēja arī Melnkalne, bet Melnkalne vēlāk atsauca savu kandidatūru. Nav skaidrs, ko tad īsti varbūt Latvijas diplomāti un politiķi ir piedāvājuši Melnkalnei par to, lai viņi atsauca savu kandidatūru, bet, protams, ir zināms, ka viņi šobrīd mēģina ļoti aktīvi iestāties Eiropas Savienībā un vēlams līdz 2030. gadam, un par to būs savs viedoklis jāizsaka arī Latvijai, tāpat kā visam pārējām Eiropas Savienības valstīm, tāpēc var pieļaut, ka zināmas solījumi varētu būt Melnkalnei dota šajā ziņā, lai viņi atsauktu savu kandidatūru. Tad lielā mērā tās valstis, kurām ir šobrīd jau, kuras ir nonākušas līdz šai finiša taisnei, tās tam ir arī ļoti labas izredzes, bet, protams, jāatcerās, ka tieši pret mūsu kandidatūru varētu būt vērojama zināma pretdarbība no Krievijas un no tās valsts, no tās draugiem Baltkrievijas un pārējiem, kas atbalsta Krievijas īstenoto politiku, tāpēc varētu būt arī, jā, ka tas balsu skaits, kas tiks atdots par mūsu kandidatūru, būs zemāks nekā pa pārējām valstīm, jo var ierakstīt uz tām lapiņām balsošanas roku jebkuru valsti. Tāli?
Nu, te mums, protams, klausītājiem arī ir jāatgādina, cik svarīgi un vai tas ir svarīgi, kas ir šī ANO drošības padome dažos vārdos, jo nu izskan arī nemazums kritikas par ANO drošības padomes efektivitāti, ka tā mūsdienu tajā drošības vai varbūt precīzāk nedrošības situācijā nespēja neko daudz ietekmēt. Cik būtiski ir tas, ka Latvija startē šajās vēlēšanās un kas tad ir tā ietekme, ko mēs iegūstam, ja mēs kļūstam par šo drošības padomes valstis pāris gadiem?
Ir skaidrs, ka drošības padomes darbs tādos būtiskākajos jautājumos ir paralizēts. To nevar slēpt, jo, protams, gan Krievijai, kas šobrīd īsteno karu pret Ukrainu, gan arī Ķīnai, gan arī ASV ir veto un līdz ar to tā nopietnu lēmumu pieņemšana, kas skar vairākus būtiskus karus un konfliktus, gan Ukrainā, gan Gazā, gan citviet, faktiski nav šobrīd iespējama. Un tomēr, kā norāda Latvijas diplomāti, būtiski ir tas, ka mēs varam izteikt savu viedokli, mēs varam runāt par mums aktuāliem jautājumiem, mēs varam viņus likt dienas kārtībā. Ja, protams, vienmēr ir iespēja arī paklusēt, bet ir iespēja arī, otrkārt, no otras puses darboties aktīvi un mēģināt aktīvi aizstāvēt savas intereses un virzīt tos jautājumus, kas mums ir būtiski. Un tieši arī tas ir tas, ko var darīt mazākas valstis, kas ir ano nepastāvīgās locekus. Un tas ir arī tas, kāpēc Latvija kandidē. Un arī atgādināsim, ka faktiski visas pārējās Eiropas Savienības valstis, izņemot Kipru, arī pārējās Baltijas valstis, jau ir bijušas ano drošības padomē, tā kā mēs esam viena no retajām Eiropas valstis, tiem, kas vēl nav šo darījusi Eiropas Savienības valstīm.
Tad apmēram pēc cik stundām varētu būt tas rezultāts vēlreiz?
Mēs varētu zināt pēc Latvijas laika ap 6:30.
Gaidīsim šo un ziņosim arī Latvijas Radio 1, ņemot talkā tevi, Ārķom. Paldies Ārķom un Konohovam tiešraidē no Ņujorkas tieši pie ANO centrālās mītnes, kur jau pēc brīža sāksies balsošana par jaunajām drošības padomes valstīm, taiskaitā arī par Latviju. Bet par balsošanu, kurā varam piedalīties mēs visi, turpinām pašvaldību vēlēšanās. Iepriekšējā balsošanā vakar un šodien nobalsojuši 3,51% no balsstiesīgajiem, jeb 48,346 balsotāji. Tā ziņo Centrālā vēlēšana komisija. Lielākā vēlētāja aktivitāte bijusi Rīgā. Tur vakar un šodien iepriekšējā balsošanā ir nobalsojuši 4,48% no reģistrētajiem vēlētājiem, un tas ir beigu cipars šajās divās dienās, jo Rīgā ir beigusies un visā Latvijā arī šī iepriekšējā balsošana. Un Latvijas Radio uzrunātie vēlētāji atzīst, ka izvēle, par ko balsot, vairumam bijusi skaidra, un arī jaunais vēlēšanu zīmju dizains ar atzīmēm par un pret ir bijis saprotams.
Es paskatīju to sarakstu, ļoti daudz sarakstu, kur pilnīgi nevienu es nezinu. Nekad viņi nesat dzirdējis, ka viņš par radio, piemēram, būtu runājis vai kaut ko par sevi. Tā kā gribēju īstenībā vienu citu, bet ja es tur tajā visā šausmīgarā sarakstā tikai to pirmo zināju, nu tad tas tā bēdīgi tur, kas tā pa komandu. Nebija vienkārši. Beigās tomēr paņēmu citu.
Kāds problēma? Jā, vienmēr es gājis balsot.
Ļoti ērti, ļoti vienkārši, jā.
Un standarta jautājums vēlēšanās vienmēr, vai nācāt ar skaidru izvēli uz iecirku?
Es nācu ļoti skaidru izvēli, jā.
Šogad ir pirmo reizi tās jaunā parauga vēlēšana zīmes, vai jā. Ar tām viss bija skaidrs un saprotams?
Plus, minus, jā.
Par? Plus, pret?
Jā, un viss kārtībā. Nu, ja vai kādus jautājumu var uzdot vienkārši ļoti solīdi atbildē viss kārtībā.
Vai izvēle jau bija skaidra nākot uz iecirkni? Vai?
Teorētiski, jā. Cilvēki strādā, un mēs vienkārši zinām, kā viņi strādā, un, nu, nu, dažreiz labāk sliktāk, jā, bet nu, viņiem kaut kāds skatījums ir tajā virzienā, kur vajag.
Vakar iepriekšējās nobalsošanas laikā manītās problēmas ar vēlētāju aktivitātes datu apkopošanu vēlēšanu komisijās bijušas īslaicīgas un nobalsot nav traucējušas. Tiek darīts viss, lai galvenajā vēlēšana dienā sestdien nekādu traucējumu nebūtu. Tā Latvijas Radio uzsvēra Valsts digitālās attīstības aģentūras elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Filipovičs.
Primārā galvenā problēma bija tā, ka uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas un aktivitātes ievadīšanas pašvaldību vēlēšana komisija nevarēja apkopot datus un padarīt pieejamus sabiedrībai. Tā problēma ir atrisināta, ir izstrādāts algoritms, kas nodrošinātu bezkļūdainu darbību. Pirmdien pēcpusdienā bija novērots izlaicīgas piekļuvas problēmas, bet tas arī operatīvi bija novērsts. Noteikti monitoringa rīki arī nu, tiek attīstīti, arī tiek to skatīts, sekots līdzi sistēmas darbības slodzēs, skatāmies, ko var optimizēt, tā lai vēlēšana naktī viss notiktu arī maksimāli glūdi.
Jāatgādina, ka iepriekšējā balsošana turpināsies vēl visu šo darba nedēļu. Rīt iecirkņi strādās no 5 pēcpusdienā līdz 8 vakarā, ceturtdien no 8 rītā līdz 11 rītā, bet piektdien no 12 dienā līdz 3 pēcpusdienā. Un, protams, sestdien vēlēšanu centrālā diena no 8 rītā līdz 8 vakarā. Pašvaldība vēlēšanas ir īpašas katrā pašvaldībā, bet Rēzeknē situācija tomēr stipri atšķiras no visas pārējās Latvijas. Tur iepriekšējā sasaukuma doma tika atlaista, un Rēzeknes pagaidu administrācijas darbs līdz ar pašvaldību vēlēšanām būs beidzies, jo darbu sāks jaunā doma, un pēc iepriekšējās domas atlaišanas pagaidu vadība ir spējusi sabalansēt pašvaldības budžetu, arī vienkāršot grāmatvedību. Jaunajai domai jārēķinās, ka būs jāpildi iepriekšējās domas saistības, ka vismaz gadu spēkā būs finanšu stabilizācijas posms, turklāt stingrā finanšu ministrijas uzraudzībā. Bet šodien Saeimas komisijā uzklausīja ministriju, uzklausīja pagaidu administrāciju, un tam sekoja arī kolēģis Jānis Kīncis. Jānis izstāsta plašāk, ko tad Rēzeknes pagaidu vadība sauc par galveno paveikto un kādi ierobežojumi tad sagaida jaunievēlēto domi?
Jā, sveicināti. Pagaidu administrācija darbojusies nepilnu gadu, kopš pērnā gada jūlija, un pagājušo gadu pašvaldība noslēdza sadzot lielākos parādus tajā skaitā par spā centra izbūvi, kas kļuva par galveno iegansu iepriekšējās domas atlaišanai. Šogad Rēzeknes pašvaldībā ir pieņemts jau sabalansēts budžets sabalansētiem ienākumiem un izdevumiem, tai skaitā arī atsevišķus labumus iedzīvotājiem noņemot. Tāpat situācija izlīdzināta ar izmantojot valsts sniegto aizdevumu ap 4 miljoniem eiro. Bez tā budžeta situācija nebūtu saremontējama, teiksim tā. Agrāk Rēzeknes pašvaldībā ilgstoši arī bijusi sadrumstalot grāmatvedība, un tās vietā ir ieviesta centralizēta sistēma un arī dzen elektroniska dokumentu aprite. Ir pārveidotas un apvienotas arī dažādas pašvaldības struktūras, un tas arī vēl turpināsies tuvākajā laikā, un tātad kopumā visai daudz pasākumu, lai nākamā dome varētu jau plānot attīstību. Tā Saeimas administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdē norādīja Rēzeknes pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce.
Kopējās parādsaistības vēl joprojām ir ļoti lielas, tie ir šie 20%. Tuvākajos gados tā situācija ir saspringta. Tas, ko mēs centāmies, ir maksimāli tātad strādāt ar šīm parādsaistībām, izdarīt varbūt tādus sāpīgos lēmumus, kur citreiz varbūt politiķiem ir grūtāk pieņemt šos lēmumus. Uz ko ir jāstrādā, ir tiešām uz šo attīstību, jo Rēzekne tomēr ir reģiona arī centrs. Ir jāstrādā gan uz investīciju piesaisti, gan uz to, lai ir darba vietas Rēzeknē. Nu, līdz ar to tas jau būs deputātiem būs darāms, un no mūsu puses mēs centāmies darīt visu, nu, lai sagatavotu pašvaldību arī šim tālākajiem darbam.
Un Rēzeknes parādi saglabājas lieli ap 78 miljoniem eiro, un tās ir saistības, ar kurām būs jārēķinās un kas būs jāsadz vismaz turpmākos 5 gadus, tā uzsvēra Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības departamenta direktora Inte komisāra. Rēzeknes pašvaldībā turpināsies arī šis finanšu stabilizācijas periods, kas nozīmē stingru disciplīnu, finanšu disciplīnu, tātad, lai saņemtu kādus jaunus aizņēmumus, pašvaldībai būs vajadzīgs finanšu ministrijas atzinums un piekrišana. Nevarēs arī sākt jaunus projektus, neskaitot no Eiropas fondiem finansētos. Šāda kārtība Rēzeknē varētu saglabāties vismaz gadus, vienu gadu. Nosacījums tās izbeigšanai uzskaita finanšu ministrijas eksperte Inte komisāra.
Ir jāpieņem sabalansēts budžets, ir jāpierāda, ka var strādāt bez kavētiem maksājumiem, jo, kā mēs zinām, Rēzeknes gadījumā rēķina atvilknē nu, nav nekāds jauns izgudrojums. Un tad mums ir nepieciešams, kā atnākot zvērinātam revidentam, pārbaudot gadu pārskatu, arī zvērināts par revidents pasaka, ka, jā, šī darbība ir atbilstoša, kavētu maksājumu nav, un mēs redzam iespēju darbības turpināšanai. Ja tas tā ir, tad, protams, atnākot jaunajai domai, parādot, ka viņi spēj strādāt, nākošā gadā, teiksim, nu, maijā, jūnijā, šis stabilizācijas process var tikt izbeigts.
Un pagaidu administrācija Rēzeknē strādās vēl apmēram mēnesi vai to laiku, kamēr uz pirmo sēdi sanāks jaunais domes sasaukums un ievēlēs arī vietvaras vadību. Un tikmēr pagaidu administrācijas darbu atzinīgi novērtējušas gan nozaru ministrijas par pašvaldībām un finansēm atbildīgās, gan arī šodien Saeimas deputāti.
pamatīga lupa vai palielināmais stikls uz Rēzekni šajās vēlēšanās un arī uz rezultātiem. Paldies Jānim Kincim tik tālu, bet vadības maiņai šobrīd sakojam ne tikai pašvaldībās, arī Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Tā šobrīd visticamāk ir procesā. Virkni asu tematu ar Austrumu slimnīcas darbiniekiem šodien apsprieda veselības ministrs Hosam Sabu Meri no Jaunās vienotības. Pēdējo dienu laikā amats bija jāpamet slimnīcas valdes priekšsēdētājam Normundam Stanēvičam, kā arī aktualizēts finansējuma trūkums Latvijas onkoloģijas centra ēkas atjaunošanai un par slimnīcas darbinieku sarunu un situāciju. Klausāmies Mihaila Ņikulkina ierakstā.
Latvijas onkoloģijas centra ēkas rekonstrukcijas projekts noteikti tiks realizēts. Tā šodien pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri, jaunā vienotība tiekoties ar Austrumu slimnīcas darbiniekiem, bet neprecizēja, kad tieši. Ministrs uzsvēra, ka naudas trūkst arī Austrumu slimnīcas tuberkulozes un plaušu slimību centra projektam un jaunai Stradiņa slimnīcas ēkai.
Es domāju, ka tas ir jautājums saistīt vispirms ar to aizsardzības budžetu, kā sanāks mums vasarā. Kaut kādu naudu, visticamāk to visu projektu pa vienu reizi nevar uzdarīt, kā es jau teicu. Ir jāatdala pa dalām, jāmaina to projektu, un tad pakāpēs to mēs izdarīsim. Nu, tur ir vairākas iespējas. Nav tā, ka nebūs. Mēs nekad neesam teikuši, ka nebūs. Mēs sākam, ka uz laiku atlikt, jo nevar uzsākt divi projekti šeit kopā, un vēl arī trešais projekts Radiniem. Ja? Nu, tas nav iespējams, jo liela riska būtu, jā.
Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijas sadalīšanai uz daļām kategoriski nepiekrīt Rakus onkoloģijas ķirurgijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš. Viņš uzskata, ka tas aizņems vairāk laika un daļ tā nāksies samazināt klientu plūsmu, kas vedīs pie rindu palielināšanas. Vēl viens jautājums, kas tika emocionāli apspriests tikšanās laikā, Rakus valdes priekšsēdētāja Normunda Stanēviča atkāpšanas no amata. Slimnīcas kolektīvs ir kategoriski pret šādu lēmumu un sauc to par politisku. Turpina Latvijas onkoloģiskā centra galvenais ārsts Andrejs Pčolkins.
Mūsuprāt, šī bija pilnīgi neloģiska rīcība no veselības ministrijas un asienedzēt arī no padomas puses, kas veicināja šos soļus. Un šajā reizē tātad mēs esam kā kolektīvs noteikti nosodam šādu rīcību, kas destabilizē kopējo situāciju mūsu slimnīcā un rada priekšnoteikumus tālākai destabilizācijai. Tas viss tika izrunāts un, protams, ka mēs izteicām neuzticību arī padomei.
Pčolkins arī pauda, ka darbinieki gaida skaidrojumus par to, kāpēc nauda, kas bija piešķirta lots rekonstrukcijai, tika pārdalīta un uzskata šo lēmumu par nepareizu. Darbinieki sagaida, ka veselības ministrs spēs atrast finansējumu centra remontam. Savukārt Austrumu slimnīcas padomes loceklis Edgars Lapsvīrs norādīja uz to, ka lēmumi, kas skar valdes locekļu iecelšanu un atbrīvošanu no amata, ir padomes kompetencē un kolektīva uzticība tiks atjaunota.
Padome uzņemās atbildību gan par Austrumu slimnīcas budžeta situāciju, gan strateģisko projektu gaitu, gan arī ieceļu naudasauc valdes locekļus. Tā ir mūsu kompetence, mūsu atbildība. Es paredzēju, ka būs stress. Es uzskatu, ka mēs to situāciju vadam, un es tiešām domāju, ka visbūtiskākais, un kas arī stabilizēs un arī atjaunos mūsu uzticību starp arī padomi un kolektīvu, ir tas, ka mēs parādīsim, ka mēs ejam uz priekšu ar tiem attīstības projektiem, un šī krīze ir izlaicīga.
Slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaude Latvijas radio norādīja, ka valde turpina strādāt pie tā, lai visi slimnīcas attīstības strateģiskie projekti tiktu realizēti un pēc iespējas ātrāk.
Mūsu prioritāte arī ir visi šie strateģiskie projekti. Kā primāro uzsākot šī tuberkulozes un plaušu slimību centra projektu realizāciju un tad kopā ar ministriju strādājot pie finansējuma atrašanas uzsākot mājas rekonstrukcijai. Un šis viss ir jādara īstermiņā.
Plaude arī pastāstīja, ka valde rīkoja tikšanos ar darbiniekiem un to laika netika konstatētas indikācijas, ka kāds no darbiniekiem varētu pamest darbu. Tuberkulozes un plaušu slimību centra projekta realizāciju nosauca par prioritāti gan slimnīcas valde, gan padome, uzsverot, ka lots rekonstrukcijas projekts arī tiks obligāti pabeigts, kad tam tiks atrasts finansējums. Par iespējamo līdzekļu avotu tika nosaukts aizsardzības budžets. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
Tik tālu par Austrumu slimnīcu, bet nu par Austrumu robežu. Uz robežas ar Baltkrieviju un Krieviju gan pasažieru, gan kravas pārvadājumi sarūk, toties ir pamats domāt, ka sankcijas pret agresoru valsti tiek apietas kravu galamērķī norādot citu valsti. Šodien atbildīgajā Saeimas komisijā par situāciju uz robežas, par transporta plūsmu un tās kontroli uzklausīja robežsardzes, muitas, iekšlietu ministrijas un CSDD ziņojumus. To visu vēroju un klausījās arī kolēģis Ņikita Andrejevs. Ņikita, kā tad iet uz Austrumu robežas, ko saka dažādās iestādes, kādas ir tās svarīgākās tendences novērotas?
Jā, no robežsardzes puses bija pastāstīts par to statistiku, respektīvi salīdzinot ar pagājušo gadu, pirmajos 5 mēnešos satiksme pāri robežai ar Krieviju, Baltkrieviju stipri mazinājušies. Mazinājušies, jā, gan izbraukšanas, gan iebraukšanas ziņā. Tātad Baltkrievijas gadījumā iebraukšanas plūsma samazinājusies par 3-5%, izbraukšanas ziņā par 2-3%, un Krievijas gadījumā arī mazinās tikai viena no robežu punktiem Terehovā, palicis par 5% vairāk izbraucēja, bet citādi visādā ziņā tas mazinās. Kravas plūsma kopumā samazinājusies visos virzienos, tā secināja robežu pārbaudes un imigrācijas kontroles pārvaldes pulkvedis Rinalds Belīs, un lūk, ko viņš teica.
Nu, faktiski šeit galvenie iemesli būtu jāmin tās procedūras, kas tiek veiktas mūsu robežu ķersošanas vietās, respektīvi laikam lielāko to akcentu ietekmē sankciju preces pārvaldes, ko realizē mūsu sadarbības partneris muitas pārvalde.
Tā izteicās robežsardzes pulkvedis Rinalds Belīs.
Nu jā, kā ar cilvēku, ar pasažieru plūsmu? Kas tur notiek?
Ar pasažieru plūsmu nebijis jaunums, ir novērots, ka agrāk neregulārie pasažieru pārvadājumi no Moldovas uz Krieviju, viņi devās tieši caur Latviju pāri Krievijas robežai, bet tagad viņi ir pārvirzījušies uz Baltkrievijas robežu, tātad no Moldovas brauc caur Latviju uz Baltkrieviju, un tad no Baltkrievijas uz Krieviju. Un lūk, par to pastāstīja arī pulkvedis Rinalds Belīs.
Respektīvi Moldovāņu šis pārvadātājs, redzot, teiksim, to škierasošanas sarežģietības ar Krievijas robežu, patiešos ar Terehovu, viņiem, kā saka, ir izdevīgāk taisīt to riņķis ar Baltkrieviju, bet tāpat, jebkurā gadījumā nonāk daudz ātrāk savā galamērķi.
Tā teica pulkvedis Rinalds Belīs, kurš uzskata, ka arī dēļ intensīvām pārbaudēm uz robežas, kas tiek veiktas gan Latvijas, gan arī Krievijas pusē, Moldāvijas pārvadātāji sapratuši, ka tas ir ļoti grūts ceļš, kā nonākt uz Krieviju. Nu lūk, un atgādināsim, jā, ka nesen veikts izmaiņas, līdz ar kurām šķērsot šīs robežas var tikai ar automašīnu un nevar vairs ar kājām to izdarīt.
Vai vēl spēdu, vai līdzīgi, jā. Tu pieminēji šos kravu pārdājums, tā, protams, ir otra plūsma, kas ir pāri robežai, vai mēs šobrīd, tā ir tā viena no galvenajām rūpēm, spējam Latvijā izkontrolēt šo kravu plūsmu, izkontrolēt taiskaitā arī attiecībā uz sankciju ievērošanu droši.
Par šo tiešām diezgan daudz runā, un patiesībā varētu teikt, ka ir tāda neskaidrība, jo no vienas puses muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa admini uzsvara, ka dokumentus pārvalda visos gadījumus, tad visām kravām, kas iet caur Latviju, it kā pēc viņas vārdiem tiek pārbaudīti dokumenti. Līdz ar to, ja tur varētu būt kādas preces, kas varētu būt zem sankcijām, tad šo gan skatīs padziļinātāk. Bet, protams, fiziski pārbaudīt visas kravas, kas nāk caur Latviju, ir vienkārši neiespējams. Un līdz ar to muitas pārvalde cenšas darboties šajā risku prevencijas veidā, nu, respektīvi, izdomāt gudri, kur tad būs jāpārvalda. Un viņa vērtē, ka, jo viņa uzreiz prasīja, viņa vērtē, ka tikai 5% krava, kas nāk caur Latviju, tiek fiziski pārbaudīts. Līdz ar to, nu, bija tāds jautājums par to, vai tas ir daudz vai maz. Un, respektīvi, bet viņa arī pasvītroja, ka sankciju pārkāpumu jomā Latvijā ir viens no lielākajiem atklāto pārkāpumu skaits. Līdz ar to, bet viņa minēja arī to, ka iespējams sankciju preces tiek vestas uz Krieviju, bet kā mērķa valsts tiek fiktīvi nosaukta, piemēram, Kazahstāna. Mm-hmm. Un lūk, ko teica Kārkliņa admin.
Mēs ļoti rūpīgi skatāmies, vai, piemēram, kaut kādas sankcionētās preces nepārmetas no Krievijas uz Kazahstānu. Un, ja pieņemsim, tās tiek vestas uz Kazahstānu, un ja viņas tomēr ir atļauts vestas caur Krievijai, piemēram, vai Baltkrievijai, ir tāds preču klāsts, tad mēs rūpīgi tieši pievēršam tam uzmanību un prasam pierādījumus tam, vai viņš vedīs šo preci uz Kazahstānu.
Tā teica Sandra Kārkliņa admini no muitas pārvaldes. Un Respektīvi, par tiem 5% bija viena versija, ka, piemēram, ASV tika nosaukts, ka pārbauda vispār tikai 2% no visām kravām, un arī citās Eiropas valstīs pārbauda mazāk, bet toties Latvija atrodas uz robežas ar Krieviju, kur šai kontrolē varētu būt nepieciešamība būt stiprākai. Nu jā, un cita lieta, ko, protams, pieminēja, ka no šī gada ir šīs CSDD jaunais regulējums, līdz ar ko visas mašīnas, kas brauc uz Latviju, viņam jātiek deklarētam uz robežu, tas arī palīdz pastiprināt šo kontroli.
Paldies, Ņikitam, tik tālu par robežas kontroli, kāda šobrīd ir aktuālā situācija, bet šobrīd arī uz vienu pierobežas novadu pārceļamies un arī, tā teikt, uz robežas pamatīgi otrā pusē likumam jau. Alūksnes novad narkotiku ražotnes lietā policija ir pabeigusi izmeklēšanu. Tajā šobrīd ir atsevišķi divi krimināli procesi, no kuriem viens pret sešiem organizētās grupas dalībniekiem. Mājā tas ir noslēdzies un atgādinām, ka oktobrī Alūksnes novadā atklāja plašu psihotropo vielu ražotnu. Par noziegumu un tajā iesaistītajām personām plašāk, tad kāda ir jaunami Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Alūksnes pusē pērn likvidēta lielākā Latvijas likumsargu jebkad atklātā narkotiku ražotne. Laboratorija Latvijas teritorijā nav darbojusies ilgstoši, kopumā vairākus mēnešus un tāds bijis arī grupējuma darbības veids. Veicot kratīšanas, vairākās Latvijas pilsētās izņemta vairāk nekā tonna gatavās produkcijas. Sintētiskās narkotikas klefedrona vairāk nekā 38 tūkstoši litru dažādu ķīmisko šķidrumu, kas pēc ekspertu atzinuma ir prekursori jeb pamatvielas sintētisko narkotiku ražošanai. Tāpat izņemtas ražotnes iekārtas un dažādi priekšmeti, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu izgatavošanu, kā arī citi priekšmeti, kam ir nozīme izmeklēšanā un atsavinātas divas automašīnas. Zināms, ka noziedznieki prekursorus bija glabājuši kādā noliktavā piņķos un pēc tam veduši tos uz ražotni Alūksnes novadā. Kā stāsta valsts policijas pārstāvis Pēteris Bauska, tobrīd policija bija aizturējusi 8 starptautiskas noziedzīgas grupas dalībniekus, taču izmeklēšanas laikā apstiprinājās 6 aizturēto personu saistība ar noziegumu. Starp aizdomās turētajiem ir 5 Ukrainas pilsoņi un viens, kuram ir gan Armēnijas, gan Ukrainas pilsonība. Viens no aizturētajiem vadījis organizētās grupas dalībniekus, kuri atradās Latvijā un ražoja klefedronu un sagādāja visu nepieciešamo gan dzīvei, gan klefedrona ražošanai. 4 grupas dalībnieki ražoja vielas, bet sestais aizturētais vīrietis noziegumā bija iesaistīts kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētais. Savukārt divu aizturēto personu saistība ar izmeklējumiem noziegumiem neapstiprinājās. Turpina Pēteris Bauska.
Šī gada 6. maijā šo kriminālu procesu mēs nosūtījām Rīgas apgabaltiesas prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 6 personām, no kurām 5 joprojām atrodas apcietinājumā un vienai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Mūsu lietvedībā palika arī izdalīts krimināla process pret iespējamajiem atbalstītājiem, līdzdalībniekiem un organizatoriem, kur notiek pirmstiesas izmeklēšana plaša starptautiskā sadarbība.
Joprojām tiek veiktas pēdējās ekspertīzes, lai noteikti precīzi izņemto vielu sastāvu un svaru. Taču, kā norāda Pēteris Bauska, izvērtējot izņemtās vielas un iekārtas, secināms, ka noziedznieki iespējams bija plānojuši ražot arī citas narkotiskās un psihotropās vielas, nevien klefedronu.
Bija jau sagatavota līnija metadona ražošanai, jo klefedrons ir mefedrona grupas narkotiskās vielas, kas ir tā saucamais sintētiskais kokaīns, jeb laimes narkotika kristāliskajā veidā, kaut gan to iespējams lietot gan šķidrā, gan arī cietā veidā. Kristāliskais tas ir lietotāju subkultūrā skaitās labāks, tīrāks, jā, kaut gan tā nemaz nav. Atkarība veidojas jau no pirmās lietošanas reizes, neticama eiforija, laimes sajūta, tā ir tā saucamā diskotēku narkotika, jā, bet tā ir ļoti, ļoti bīstama.
Izņemtās nelegālās vielas tirgus vērtība kopumā ir vismaz 400 miljonu eiro, bet narkotikas cena tirgu ir 20 līdz 60 eiro par 1 gramu. Policijas rīcībā esošā informācija aizvien liecina, ka atsavinātās psihotropās vielas nebija paredzētas Latvijas tirgum, bet iespējams citām Eiropas valstīm, kā arī Krievijas un Baltkrievijas tirgum. Krievijā un citvietā Eiropā šādas laboratorijas konstatētas regulāri, piemēram, Polijā jau no 2017. gada. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tikmēr daudz jaunumu vai pavērsienu vai nianšu šobrīd arī attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pēc Kīvas un Maskavas sarunām Stambulā Ukrainas delegācija šodien ieradusies Amerikas Savienotajās valstīs, lai Vašingtonā tiktos ar Baltā nama saimnieku Donalda Trumpa komandu un citiem politiķiem. Uzmanības centrā būs gan militārā palīdzība no ASV, gan arī sankciju pastiprināšana pret Krieviju. Ar Ukrainas saistītajām politiskajām norisēm šodien plašāk iepazinies kolēģis Rihards Plūme. Rihard, sarunas Stambulā kārtējo reizi ir apliecinājuši to, ka pamieris nav Krievijas interesēs. Es pieņemu, ka ar tādu nostāju un secinājumu vai vēstījumu uz Vašingtonu ir arī Ukraiņi devušies.
Jā, pilnīgi noteikti otrais saruna rauns Stambulā ir atkārtot pierādījis un parādījis, ka abu pušu pozīcijas ir krasi pretējas un Krievija aizvien pamieru būtu gatava pieņemt vien tad, ja Ukraina būtībā kapitulēja, jo no Maskavas aizvien ir prasības par Ukrainas neutralitāti, okupēto apgabalu atdošanu, Krievijai militāro spēju mazināšanu un vēl citi ultimāti. Ukrainas delegācijas sastāvā ir aizsardzības ministrijas un prezidenta biroja amatpersonas, tos ar prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks un ekonomikas ministri Jūlijs Viridenko. Un ir skaidrs, ka ar šo vēsti tad šīs amatpersonas, ka Krievija nav gatava pamieram, tās arī dodas uz Vašingtonu, ir tur devušās un atkārtos to politiķiem, amerikāņu politiķiem ASV galvaspilsētā. Interesanti ieraksts sociālajā vietnē X ievieto republikāņu senators Lindsijs Grējams. Viņš pārpublicēja Krievijas drošības padomas priekšsādātāja vietnieku Dmitriju Medvedevu, teikto, ka Krievija sarunās ar Ukrainu vēlas uzvaru, nevis kompromisus. Un senators ierakstā piebilda apsveicu Medvedevu kungu ar retu godīgumu brīdi, kas nāk no Krievijas propagandas mašīnas. Novērtēja to, ka jūs skaidri pateicāt pasaulē, ka Putins un Krievija nemaz nav ieinteresēti mierā. Bet no to, ka Putins nav ieinteresēts mierā, šķiet apzinās arvien vairāk amatpersonu, tam nav nepieciešama Medvedeva izteikumi. Tiesa nesakoja jau nekādi nopietni soļi, lai Putinu uz šo mieru piespiestu. Tāli.
Jā, sankcijas un ieroči, tas viss, protams, ir dienas kārtībā un miera plāns, bet viens no šiem soļiem tad plašāk ASV sankcijas. Labi redzams, ka Trumps nekādi šobrīd nesteidzis tās noteikti. Ukrainas delegācijai tieši šis ir viens no mērķiem vizītes laikā, lai sankcijas pastiprinātu. Ko mēs te varam sagaidīt?
Izdevumam politiko viens no prezidenta biroja vadītāja Andrija Jermaka palīgiem atzina, ka tieši sankcijas ir galvenā vizītes prioritāte, un Zelenskis arī jau pirms Stambulas sarunām uzsvēra, ka, ja šīs sarunas atkal nedod rezultātu, kā tas arī notika, ir beidzot jāsako nopietnām sankcijām no Eiropas Savienības, kas būtu 18. kārta, un ASV sankcijām. Pamatā jau tiek domāts Savienotās valstis, jo tieši tās var iesist pa Kremļa maku vissāpīgāk, ir šis Senāta republikāņu likuma projekts, kas paredz spēcīgas sankcijas, piemēram 500% tarifu valstīm, kas turpinās pirkt no Krievijas naftu, gāzi un citus resursus, un republikāņi gan joprojām gaida zaļo gaismu no Trumpa, lai tad tas arī tiktu pieņemts un būtu virzīts uz priekšu, bet nav skaidrs, vai Trumps to ir gatavs drīzumā šo te zaļo gaismu dot. Pagājušajā nedēļā viņš izteicās, ka pāris nedēļu laikā mēs uzzināšot, vai Putins visus vazājas degunu vai ne, un tad nu varētu būt arī nopietna reakcija no Vašingtonas. Drīz šīm divām nedēļām būtu jau jāpaiet, tomēr vairāk šķiet, ka Trumpam ir bail, ka ar sankciju noteikšanu Putins viņam pavisam izslīdēs no rokām saistībā ar sarunām. Tāli.
Jā, šīs Trumpa divas nedēļas internetā cilvēki pamanījuši nav pirmās viņa divas nedēļas, kuras ļoti garas ir, garāks nekā divas nedēļas, bet sankcijas noteikti nav vienīgais temats, arī sākumā pieminējām, taiskaitā militāro palīdzību.
Jā, otra prioritāte ir militārā palīdzība, lai gan vēl no Joe Biden laikā apstiprinātā palīdzība joprojām plūst uz Ukrainu, tomēr tā pamazām izsīkst, un Zelenska komanda tāpēc ir piedāvājusi Vašingtonai iegādāties ASV ieročus, nevis saņemt tos kā palīdzību, jo Trumps nevēlas, tā teikt, ziedot palīdzību Ukrainai. Zelenska labā roka Andrijs Jermaks paziņojumā Telegram lietotnē ir norādījis, ka puses apspriedīs arī nesenās miera sarunas Stambulā, tāpat arī situāciju kaujas laukā, arī centienus atgūt nolaupītos Ukrainas bērnus no Krievijas, ASV un Ukrainas minerālu līgumu un arī Krievijas propagandu, kas esot saistīta ar Ukrainas baznīcām. Jāpiebilst, ka Zelenskis vakar žurnālistiem paziņoja, ka Ukraina vēlas noslēgt aizsardzības līgumus un brīvās tirzniecības līgumu ar Vašingtonu.
Jā, tikmēr pašā Ukrainā mēs saņemam gan tādus optimistiskus jaunumus, gan te pašā laikā arī traģiskus. Es šeit domāju gan triecienu pa Krimas tilta, zemūdens triecienu balstiem tātad, un arī ir, diemžēl, asiņaini Krievijas uzbrukumi bijuši civiliedzīvotājiem. Atgādina klausītājiem īsumā.
Jā, nu, Ukrainas drošības dienests ir veicis šodien trešo pilnu mēroga kara laikā trešo operāciju uzbrukot Krimas tiltam, ir saspridzināta tilta balsti, un tā rezultātā tilts šobrīd, kā apgalvo dienests, ir avārijas stāvoklī. Vairāk mēnešu garumā tur vestas sprākstvielas, zem ūdens slapas izvietotas pie balstiem, un tad arī veikts šāds te trieciens. Dažādos avotos pienākla ziņas, ka būtībā it kā operācija iespējams turpinās ar šiem te ūdens droniem, kas arī ir tilta apkārtnē, un vēl tātad operācija it kā turpinoties no oficiālajiem avotiem, gan vēl nekas nav dzirdēts par to. Jā, no Krievijas puses, protams, ka gan saistībā ar šo uzbrukumu tiltam, gan arī uzbrukumu Krievijas lidlaukiem ar Ukraiņu droniem, no Krievija visdrīzāk, saprotams, gatavos sāpīgu atbildi, un tā ir ieradus triecienus dot tieši pa civiliem mērķiem, un jau šodien ir viens piemērs, proti triecienus dot ziemeļos esošās Sumu pilsētas centram, tur nogalināti 3 cilvēki, bet ievainoti 25, nav pamata domāt, ka šāda trieciena beigsies arī nākamais dienās.
Tik tālu Rikards Plūme par jaunāko attiecībā uz Ukrainu, bet lai Rīgas centrā noteiktu vietas, kur vasarā saulainā laikā kļūst nepatīkami karsts, rīdzinieki tiek aicināti pieteikties karstumsalu un to radītā termālā diskomforta mērījuma veikšanā. Tas nozīmē, ka viņam izsniegs sensors, kas ļauj pārvietošanās laikā noteikt šādīs nepatīkami sakarsušas vietas. Tā ir starptautiska iniciatīva ar nosaukumu Urban Relief. Tajā piedalās Rīgas plānošanas reģions un esam arī sazinājušies ar telpiskās plānošanas speciālisti Rīgas plānošanas reģionā Sabīni Skudru. Labdien!
Labdien!
Kas būtu tā informācija, tie dati, ko jūs iegūsit, un kā tad domāts, vai vismaz būtu iespējams pēc tam to likt lietā?
Jā, dati, ko mēs iegūsim, lai kvalitatīvi analizētu pilsētvidi un to, ko pilsētvidē vajadzētu mainīt un uzlabot, iegūsim temperatūras un mitruma rādītājus. Un datu iegūšana notiek tādā veidā, ka mums ir plaukstas izmērā mobilais sensors, ko mēs varam piestiprināt pie somas vai pie apģērba, un doties ieteicams 20-30 minūšu, ja gribas ilgākā pastaigā, un fiksēt šos te temperatūras un mitruma mērījumus. Un visi šie te dati tad arī nonāk mūsu rīcībā tālāk un anonimizētā veidā, kas svarīgi, protams, arī iedzīvotājiem, viņi tiek apkopoti un tad tiek visi šie daudzie mērījumi, kas tiek veikti pārstaigājoties pilsētā, analizēti un tālāk skatīti, jā, pilsēta.
Nu, ja konstatē to karsto vietu, ko tālāk?
Jā, un tad konstatējam šīs karstās vietas, un šobrīd jau satelīta datos mēs redzam, kuras tās potenciāli ir. Bet, lai redzētu tādā ielu līmenī un daudz kvalitatīvāk jau analizēt, tad mēs varam veikt uzlabojumus, labiekārtot pilsētas, veikt lietas ūdens uzkrāšanu, novadīšanu.
Kokus stādīt?
Attiecīgi, ne tikai kokus stādīt, bet īstenībā arī piedomāt pie tā, kā pilsētai labāk atdzesēties, kuras ir tās teritorijas, kur vējiem ieskrieties, kur mitrumu uzkrāties.
Kuras cilvēkus jūs aicinātu atsaukties? Tie ir autobraucēji, kājām gājēji, centra, necentra iedzīvotāji, kam ir vērts un kam varbūt arī lieki būtu piedalīties?
Jā, ļoti aicinām tos, kas dodas ikdienā, pastaigāties dažādos diennakts laikos, tas var variēt. Bet galvenais, lai šīs pastaigas ir gan ilgas, tas ir pilsētas centrs, tad mēs varam vai nu strādāt, vai dzīvot pilsētas centrā, un tad arī vecāki ar maziem bērniem, kuriem ikdienā jādodas pastaigās, tāpat arī mūsu mājdzīvnieki, kurus mēs vedam rītos vakaros vai kur katrs savā dienas laikā, tad šie cilvēki, kur dodas pastaigās un pietiekami ilgās pastaigās, lai šie mērījumi būtu daudz un kvalitatīvi, tad tos mēs ļoti, ļoti aicinām.
Tad tā teikt, Purciems, Āgenskalns, Iļģiciems, Ziepniekkalns, tie tā mazāk vairāk centrs dažos vārdus,
Jā, galvenokārt centrs, bet tie nav tikai iedzīvotāji, tie ir arī cilvēki, kas strādā, un mēs zinām, ka pilsētas centrā ir arī cilvēki, kas to daudz strādā, un arī visi.
Nu, ja jums tur ir tās gaitas, tad šo liek mēs, burtiski 10 sekundēs, kur jāmeklē, ja grib pieteikties?
Jā, ja gribas pieteikties, tad Rīgas plānošanas reģions, tad ir mājaslapā, ir pieejama informācija, un tieši tāpat arī jau LSM ir publicēta arī Latvijas sabiedriskā mediju portālā informācija un pieteikuma anketa ir pieejama caur šo te.
Un tur arī tad jāmeklē būs rezultāti? Vai
jā, un tad ar katru pieteikumu arī iesniedzēju mēs sazināsimies, informēsim par to, vai pieteicējs saņem sensoru, vai būs gaidītājs.
Un mērījuma rezultāti arī, ja?
Un mērījuma rezultāti tad jau arī viss tad turpat. Ir pieejami jau,
paldies.
Jau tālāk.
Paldies, mēs sākām Sabīnai Skudrai. Paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienā. Ar jums kopā bija Tāls Eipurs, Ieva Zējas, Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Tiekamies atkal rīt kā katra darba diena pēc 16:05.